Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo ya Live Talk, ikiwa Ijumaa Oktoba 16 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika katika redio shirika za FM na pia kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Habari tulizokuandalia ni pamoja na watu wasiopungua 30 wamefariki kutokana na mlipuko wa bomu huko kaskazini mashariki mwa Nigeria.
Na katika Live Talk leo tunazungumzia siku ya kimataifa ya mwanamke wa kule vitongojini ama vijijini. Je, wanaharakati wa haki za wanawake wanamueleza vipi mwanamke wa kijijini?
Wakina mama walioko vijijini hawaonekani kwamba yule anafanya hivi kipekee, wanatuletea pato ambalo linatokana na kilimo, ambalo kwa uchumi wa Tanzania kilimo ni uti wa mgongo.
Basi ungana nasi kwenye matangazo haya, na iwapo unataka kushiriki tupigie simu ukianza na +202 619 3151. Narudia msikilizaji, iwapo unataka kushiriki katika Live Talk dakika chache kutoka hivi sasa, tupigie simu ukianza na +202 619 3151. Na kwa wewe msikilizaji wa Tanzania, unaweza ukapiga moja kwa moja ukitumia 0776149492. Lakini kwanza ni taarifa ya habari inayosoma kwako na Harrison Kamau.
Takriban watu 30 wameuawa kaskazini mashariki mwa Nigeria baada ya mlipuko wa bomu kwenye jimbo la Borno, ambapo ni ngome ya wanamgambo wa Boko Haram. Maafisa wa dharura wa Nigeria wamesema leo kuwa walipuaji wa kujitoa mhanga walijilipua ndani ya msikiti Alhamisi jioni katika mji mkuu wa jimbo hilo la Maiduguri. Shambulizi la pili lilikuwa limepangwa kufanyika baada ya la kwanza kutokea ili kuua watu wengi waliokuwa wamekusanyika kusaidia waathirika wa shambulizi la kwanza. Mashambulizi hayo yalitokea wakati watu wakifanya sala za jioni. Darzeni ya watu pia wamejeruhiwa huku msikiti huu ukiharibiwa vibaya. Hakuna yeyote alidai kuhusika, ingawaje kundi la Boko Haram limetangaza nia yake ya kusimika sheria ya Kiislamu katika jimbo hilo. Shirika la kutetea haki za umiliki wa ardhi la kimataifa limesema Liberia iko kwenye hatari ya kushuhudia mizozo ya kijamii tena iwapo bunge la nchi hiyo halitaidhinisha mswada wa haki za umiliki wa ardhi ulioko mbele yake. Shirika hilo la Rights and Resources Initiative limekamilisha utafiti wake unaoonyesha watu asili na jamii kote duniani wamekoseshwa haki ya umiliki wa ardhi kwa karibu theluthi tatu ya ardhi yao. Shirika hilo limeongeza kusema kuwa kutoheshimu haki za umiliki wa ardhi kwa watu zaidi ya bilioni 1.5 kote ulimwenguni kuna hujumu juhudi za kupambana na njaa na umaskini na pia kuzua mizozo ya kijamii. Mratibu wa shirika hilo Andy White amesema hali ya umiliki wa ardhi nchini Liberia ni hatari, na kuwa serikali inaendelea kuchukua ardhi ya wenyeji na kuipatia makampuni bila idhini ya wenyewe. Maafisa wasiopungua 63 wa ngazi ya juu nchini Kenya wametimuliwa na jopo kazi la kuwachunguza maafisa wa polisi baada ya kupatikana na madai ya rushwa na dosari nyingine katika utekelezaji wa majukumu yao. Mmoja wa maafisa waliofukuzwa ni aliyekuwa msemaji mkuu wa idara ya polisi ya utawala, Masud Mwinyi. Kulingana na mwenyekiti wa jopo kazi hilo, Bwana Johnston Kavuludi, maafisa hao wote 63 wamepatikana na hatia za aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na rushwa na ulanguzi wa binadamu. Wengine wamepatikana na hatia ya ukiukaji wa haki za binadamu, utoaji wa hati bandia, pamoja na stakabadhi nyingine zenye maelezo kuhusu akiba zao za benki. Wengi wao waliopatikana na visa vya rushwa ni polisi wa idara ya traffic. Maafisa hao waliotumuliwa ni miongoni ya maafisa 1345 waliohojiwa na kamati hiyo katika muda wa miezi 14 iliyopita. Bwana Kavulundi amesema kuwa maafisa wengi wa polisi wa vio vya chini wamekuwa wakiwatumia wakuu wao fedha kila siku kupitia mtandao wa pesa wa M-Pesa katika hali isiyoeleweka. Wafanyabiashara katika sekta ya utalii wanaomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi za magharibi kuipa mapumziko sekta hiyo ya utalii inayotaabika nchini humo. wanaomba kuondolewa gharama za visa na onyo la safari ya DRC, wakihimiza kuwa nchi sio hatari kama inavyodaiwa. Juma hili kampuni ya usafiri imefungua ofisi ya usafiri kwenye uwanja wa ndege wa Goma. Meneja wa usafiri katika kampuni hiyo, Ali Vazil, amesema visa vya kusafiria Kongo inamgharimu mtalii takriban dola 350. Amesema kando na mataifa mengine, Kongo inahitaji watalii kulipia visa mapema kabla ya kupanga safari kutembelea maeneo kama vile mlima Nyiragongo na mbuga ya kitaifa ya Virunga maarufu kwa hifadhi ya nyani wa milimani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, tukiendelea kupata habari tofauti kutoka pembe zote za ulimwengu. Uturuki imesema kuwa imeangusha ndege isiyojulikana na ni ya taifa lipi ambayo ilikuwa imeingia kwenye anga yake karibu na mpaka wake na Syria. Kwenye taarifa iliyotolewa na jeshi la Uturuki, ndege hiyo ilikaidi onyo mara tatu kabla ya ndege za kivita za Uturuki kuiangusha mapema leo. Shirika la habari la Uturuki limesema ndege hiyo isiyokuwa na rubani, yani drone, iliangushwa kilomita tatu ndani ya anga ya Uturuki karibu na mpaka wa Syria. Afisa wa Marekani ambaye hakutajwa amesema kuwa wanaamini ndege hiyo ilikuwa ya Russia, ingawaje wizara ya ulinzi ya Russia imekanusha hayo. Siku zilizopita Uturuki imekuwa ikiangusha ndege za Syria kwa kukaidi sheria za anga katika kipindi cha miaka minne na nusu ya vita ya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria. Wakati rais wa China Xi Jinping anapojiandaa kuzuru Uingereza wiki ijayo, maafisa wa Beijing na London wanajaribu kuonyesha picha nzuri ya uhusiano na matarajio makubwa kutokana na ziara hiyo. Ushirikiano baina ya mataifa yote mawili umekuwa mgumu kutokana na historia za ukoloni kutoka kwa Uingereza. Katika maandalizi, wachambuzi wa mambo ya China wamesema ziara hiyo itafungua kipindi wanachokiita cha dhahabu, ambapo Uingereza itakuwa kiingilio cha uwekezaji kwenye mataifa ya magharibi. London imeonyesha nia ya dhati kuwa mshirika wa karibu na China barani Ulaya katika miezi ya karibuni. Aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair amesema China, Ufaransa wanaweza kuwa washirika wazuri wa Uingereza katika nishati ya nuclear, na Beijing inaweza kusaidia kuendeleza miundombinu ya reli. Waziri wa ulinzi wa China leo ametoa wito wa kulinda amani na udhabiti wa kieneo, lakini akakwepa kuzungumzia swala tata la mizozo ya kieneo wakati Beijing ikiwa mwenyeji wa mkutano wa wakuu wa ulinzi kutoka eneo la kusini mashariki mwa Asia. Viongozi wa China hawatarajii kuangazia hadharani mizozo ya umiliki wa ardhi wakati wa kikao hicho kisicho rasmi cha mawaziri kutoka mataifa kumi yanaounda muungano wa kusini mashariki mwa Asia, yani ASEAN. Mataifa kadhaa ya muungano huo yakiwemo Ufilipino na Vietnam wanazozania eneo la South China Sea na China, lakini Beijing imekuwa ikikwepa kuzungumzia swala hilo kwenye mikutano kama hiyo. Waziri wa ulinzi wa China Chang Wanquan hakulitaja jambo hilo wakati wa ufunguzi wa kongamano hilo, lakini amehimiza mataifa yote kuhusika kuimarisha uhusiano ili kukabiliana na changamoto za kiusalama. Na rais wa Bulgaria Rosen Plevneliev amesema kuwa amesikitishwa na kupigwa risasi kwa mkimbizi kutoka Afghanistan na askari wa kulinda mipaka wa Bulgaria, huku akiongeza kuwa tukio hilo linaonyesha umuhimu wa hatua ya dharura kutoka kwa Umoja wa Ulaya kumaliza mzozo wa wakimbizi ulioko kwa sasa. Plevneliev ameambia wanahabari leo kwamba ameomba Umoja wa Ulaya kuchukua hatua ya pamoja haraka ya kutatua mzozo huo, na pia kuwaomba wanaotafuta hifadhi kuheshimu sheria za Bulgaria. Wizara ya mambo ya ndani ya Bulgaria imesema mkimbizi huyo alikuwa miongoni mwa wengine zaidi ya 50 walionekana na wakishika doria Alhamisi karibu na mpaka wake na Uturuki.
Na msikilizaji, karibu katika Live Talk, ambapo leo tunazungumzia siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini ambayo huadhimishwa Oktoba 15 kila mwaka. Na kwa mara ya kwanza siku hii iliadhimishwa mwaka 2008. Siku hii ilifikiwa na mkutano wa Umoja wa Mataifa katika maazimio yake ya kipengele cha 62 mkwaju 136, ambapo tarehe 18 Disemba ya mwaka 2007. Kama mnavyofahamu basi, mwanamke ni moja ya kiungo kikubwa katika jamii tunayoishi. Lakini ni kwa nini Oktoba 15 ikapewa jina maalum la mwanamke wa kijijini? Majibu utayapata kutoka kwa washiriki wetu katika Live Talk hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kukuendeshea Live Talk siku ya leo, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na
Harrison Kamau.
Basi nakusii msikilizaji uwe nasi mpaka pale tutakapo kuaga. Ni dakika 30 kupitia matangazo ya redio, na baada ya dakika 30 tutaendelea na Live Talk kupitia mtandao wa internet. Na iwapo unataka kushiriki msikilizaji, basi unaweza ukatupigia simu hapa studio, nambari ni unaanza na plus 202-619-3151. Na kwa wewe msikilizaji uliyepo Tanzania, pia una fursa ya kutumia nambari nyingine, unaweza ukatupigia kwa nambari ya 0776149492. Na katika line ya simu hivi sasa ninaye Margaret Ruoi, yeye ni mwanaharakati wa kina mama kutoka huko nchini Kenya. Karibu sana Margaret.
Asante.
Naam, basi kama tunavyofahamu kwamba sherehe hizi za siku ya mwanamke wa kijijini zilisherekewa jana tarehe 15 ya Oktoba hapo nchini Kenya, basi katika eneo lako ama Kenya kwa ujumla, mlisherekea vipi siku hii?
Asante sana madam. Hapa kwetu Kenya mara mingi hatuhusishi katika hizo mikutano sisi wanawake wa mashinani. Sasa sisi huwa hatujulishwi, lakini tunasikianga kwa matauni ile kubwa kubwa, lakini hapa kwetu mashinani sio rahisi kujulishwa mambo kama hiyo. Mikutano ya wamama sisi huwa tunafanya yetu sisi wenyewe kama wamama wa mashinani.
Asante sana Margaret Ruoi, najua kwamba wewe ni kiongozi wa kina mama mashinani katika ile sub county ya Kabarak kule upande wa county ya Nakuru. Na ningetaka uelezee basi, nyinyi mkiwa kina mama, umesema labda pengine sherehe kama hizi za kimataifa hamkuweza kujua kwamba kulikuwa na sherehe kama hizo, lakini bado mna mipango na mikakati ya wanawake ambao mmekuwa mkifanya kule mashinani. Je, jambo la mwisho ambalo mlifanya kama wanawake kwa kushirikiana ambalo liliunganisha wanawake wa kule mashambani ni nini?
Sisi wamama kama wa mashinani, sisi huwa tunajiunga kwa sababu wengi wetu ni wale hawafanyi kazi, na wengi wetu ni wale mabwana zao wafanyi kazi. Sasa sisi huwa tunajiunga kama wamama kuendelesha hii mambo inaitwa table banking, na tunafanya magroup ili kusaidiana na wale wengine kulipia watoto school fees. Wengi wetu hawafanyi kazi, wanalima mashamba, na wakati kama huu miaka miwili hatujapata mapato, sisi tuko chini sana kama wamama ambayo wa mashinani, kwa sababu tegemeo letu ni mashambani. Na wakati tunajitahidi sana kufanya mambo ya merry-go-round kama wamama, tunachangiana pesa, tunasaidiana, tunaambiana ya kwamba tusaidiane mashinani kuinuana, kusaidiana manyumbani, kusaidia watoto ya wale wengine wanyonge, kujiunga ma vikundi, kuwa pamoja. Na huwa tunatembea karibu kaunti yote yetu ya Nakuru.
Nashukuru sana Margaret. Basi kabla ya kusonga mbele, naomba tafadhali zima redio iliyo karibu na wewe hapo, kwani kuna mwangwi. Unapozungumza wewe tunakusikia sauti yako ikisikika wakati huo katika redio. Unaweza ukafanya hivyo kabla tujasonga mbele tafadhali? Nashukuru sana. Basi kama ulivyoeleza kwamba mwanamke ana mchango mkubwa sana katika masuala ya kila siku ya maisha ya binadamu, na ndivyo hivyo inavyofahamika, mwanamke wa kijijini ni mchapakazi kwa njia moja au nyingine. Je, mchango wake unamnufaisha vipi kwenye pato la taifa?
Manufaisho ya sisi wanawake wa mashinani, tunakuwa na shida sana. kama hii pesa ambayo zinasemekana zinaletwa na serikali, Weso Fund, Women Enterprise Fund, haitufikii na njia mzuri kwa sababu tunapewa condition kali. Na wengi hawana zile vitu ambaye wameitishwa ya kusema ya kwamba ukichukua hii pesa utatoa hii, utafanya hivi. Wengi wetu hawafikii. So wengi wetu sisi wa mama wa mashinani tunaishi na shida sana. Ni kwa sababu kuna wengi hawezi kufikia hizo condition ambaye tumepewa. Lakini kuna wale wanaweza na kuna wale wawezi. Sasa wengi wetu sisi wa mashinani, wengi wetu ni wale wawezi, hata washughulike na hiyo mambo, wanafanya tu mambo yao ya kujisaidia mashinani kila wakati, inini ya kila siku, kama kujitafutia vibarua, wengine kuenda masokoni kuuza hizo maboga, wengine kuenda tu kusungusha manguo huko kijijini, wengine wanafanya kazi kidogo, kupika chakula, kupelekea watu ya mijengo. Sisi watu ya chini, kwa sababu nadili na watu ya chini sana.
Nashukuru, basi endelea kuwepo katika line ya simu. Vile vile tunaambiwa kwenye line ya simu kuna msikilizaji Amiani wa nchini Kenya. Karibu Amiani, utupe maoni yako kuhusiana na mada yetu ya leo ya siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini. Amiani, unanisikia?
Nafikiri vile huyo mama anasema, wale wa mama wengi ambao wanapatikana mashinani hawahusishwi sana kwa hizi sherehe za kina mama. Na nafikiri ni vizuri serikali wakati mwingine ikiwa sherehe kama hizo zitakuweko, wale wa mama mashinani, hawa mama ndio wengi zaidi, hasa wale wako mashambani na wale wanashughulikia watoto na vitu vingine. Nafikiri hawa wangelipatiwa kipaumbele kwanza. Lakini kule mjini labda ndio wale wako kule wanajua sherehe kama hizi zinafanywa namna gani. Itakuwa vizuri kama labda wamama watahamasishwa kuanzia kwa county. County alafu wakuje kwa sub county, alafu kila mama ambaye yuko mashinani aelezewe. Alafu pia wale wamama wako mashinani, nafikiri hawa ndio wengi ile nimesema, na ingelikuwa vizuri kuwe na kongamano kabla hata ya siku ya hiyo sherehe, tuseme kama tarehe 15. Nafikiri hayo ndio maoni yangu.
Nashukuru sana Amiani kwa mchango wako, na naomba usiondoke. Kwanza nikupongeze kwa kuweza kushiriki katika kipindi hiki ambacho tunazungumzia masuala ya kina mama. Na nikiangalia upande mwingine, ukiwa wewe ni mwanamume na pengine ni baba, unafikiri kwamba mwanamume ana mchango gani katika kumnyenyua mwanamke wa kijijini kuondokana na maisha ya umasikini, ujinga pamoja na njaa?
Okay, asante sana tena. Nafikiri kama mwanaume na baba pia, ingelikuwa vizuri kuhamasisha mama wale tunaishi nao vijijini, kuanzia kwa mke wangu hapa nyumbani. Alafu labda tutaenda kwa sub-location, alafu location, alafu tuambie umuhimu wa kina mama. Tunasema hivi kwa sababu wamama wengi kusema kweli hapa Kenya wako vijijini. Wale wako mjini tuseme ni wachache, lakini wengi ambao wanahitaji usaidizi, wengi wao zaidi wako mashinani. Kama baba na mwanaume, mimi ningelipenda labda kuanzia kwa kata ndogo, alafu naenda kwa location vile nimesema, alafu labda county, wakihamasishwa na waambiwe na umuhimu wa kina mama, na wakati wa kusherehekea itakuwa ni vizuri. Unajua, tukielimisha kina mama, tumeelimisha jamii nzima. Kwa mfano kama siku ya kina mama ikifanyika na wamama wengi hawashiriki, itaonekana kuwa ni bure. Kwa hivyo jamii kwa ujumla, jamii kubwa, haitakuwa na maana, kwa sababu wale wachache ndio wanajua kile kitu kinaendelea na wale wengi wametengwa. Nafikiri ni hivyo.
Nashukuru sana Amiani kwa mchango uliotupatia katika kipindi hiki chetu cha leo. Na endelea kusikiliza matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mahala popote pale ulipo, unaweza kutusikiliza kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi tunaendelea na mada yetu hii ya leo ambayo ni siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini ambayo husherekewa Oktoba 15 ya kila mwaka. Naelekea kwako Harrison.
Kwa upande mwingine naelezewa kwenye simu tunaye Mary Kamangu. Mary Kamangu ambaye ni kiongozi wa kina mama.
Tafadhali Harrison na kukatiza. Pengine msikilizaji ambaye tuko naye hivi sasa, Mary angeweza
kupunguza kidogo sauti ya redio. Maana tunakusikia kwa upande mwingine. Upunguze sauti ya redio au kaondoka kidogo mbali na redio yako ili tukaweza kuendelea.
Mary Kamangu, upo na sisi, unatusikia vizuri?
Nasikia kabisa.
Ondoka kidogo kando na redio yako Mary Kamangu, na kukaribisha kwenye live talk, nikijua kwamba wewe ni mkuu ama ni kiongozi wa wanawake katika eneo bunge la Rongai huko Nakuru, na ninajua mara nyingi wewe umekuwa ukitangamana na kina mama katika shughuli za uongozi. Na labda pengine ningekueleza tu uniambie mambo hasa kidogo, udokeze ni shughuli zipi mnazofanya na kina mama na mipango ipi mnayofanya kule mashinani na kina mama.
Asante sana, nimeshukuru. Na sisi tunafanya kazi nyingi na kina mama. Sana sana tunafanya table banking, ambayo ni banki ambayo ni ya mashinani. Na pia mimi ni kiongozi, mimi ndiye mwenyekiti wa fedha za Uwezo Fund ambazo zimeletwa na serikali ya Jubilee katika Rongai constituency. Na tunafanya kazi nyingi, tumeweza kuelimisha kina mama kuhusu mambo ya kuomba mkopo, na mkopo ambao kama ni wa Uwezo Fund, kina Women Enterprise Fund, ambao unasaidia kina mama sana katika miradi ambao wako nayo, especially au wamama wa mashinani, wamama ambao hawajui mambo ya benki, kina benki hizi kukuu, lakini tunawasomesha kuhusu kuweka pesa zao katika vikundi, na pia wanakopeshana wao wenyewe, inatoa faida ambao hiyo faida inawasaidia. Na hapo ndipo serikali iliingilia na ikaweza kuwapatia hizi pesa za Uwezo Fund ambazo hazina interest hata kidogo. Na pia wanapewa muda wa miezi 6 kabla waanze kulipa. Kwa hivyo hizo pesa zinawasaidia katika miradi yao. Wakati wanaziweka katika table banking, wakiweza zizalisha na maybe na interest ambao ni yao 10% ama 5%, katika miezi 6 watakuwa wamepata pesa nyingi. Almost kiwango ya ile pesa ambao walikuwa wamepewa itakuwa imerudi. Alafu pia wanaanza kurudisha kidogo kidogo katika installments za mwaka moja mpaka miaka miwili bila interest.
Nashukuru sana Mary kwa kutupa taarifa hizo za msaada wa benki yenu kwa kina mama. Lakini umezungumzia wanawake kwa jumla. Hebu tuangalie mwanamke huyu wa kijijini. Kupitia benki yako, mnamsaidia vipi mwanamke huyu wa kijijini kujikomboa na umasikini pamoja na njaa katika eneo aliloko?
Okay, mwanamke huyu wa kijijini sana sana ndiye tuwa tunatumia katika hizi benki za mikononi, hizi benki za mezani. Kwa sababu hizi benki si ati anaenda pahali, wanakutana katika nyumba zao. Tunaweza kuwasomesha kuhusu vile wanavyoweza kufuga kama ni kuku za kienyeji, vile wanavyoweza ku add value, ya kwamba badala ya kuuza mayai, badala ya kuuza yai hilo katika shilingi 10, unaweza kufanya kuku watamie na uuze huyo kifaranga katika shilingi 90 baada ya siku 21, ambao haikugharimu pesa nyingi. Pia tunawasaidia katika kujua ya kwamba sio lazima ati waende katika merry-go-round ambao ulikuwa mtindo wao wa zamani, ambao kina mama walikuwa wanazungusha pesa, unapewa pesa mwezi huu, unagojea zingine baada ya mwaka mmoja. Kwa sababu walikuwa wanazungusha pesa, wanapeana maybe blanketi, sukari na nini, hiyo inaisha, unabaki kulipa. Lakini wakati tunawasomesha katika hii benki, kila mtu anakuja anaweka kama ni shilingi 100, kama ni shilingi 200, kila mtu katika share zake, na pia anaweza toka hapo na pesa kidogo ambayo itaweza kumsaidia hata kumaliza umaskini. Akichukua hizo pesa anakaa nazo kwa mwezi mzima. Hiyo mwezi anaweza nunua kifaranga, anaweza fanya kidogo, na hizo pesa zitakuwa zinamzalia. Na wakati anapoziweka katika hii benki yetu, hiyo mazao yenye inapatikana unapata kama dividend mwisho wa mwaka.
Asanti sana Mary, lakini kuna kitu ningekuuliza. Umesema vizuri kabisa kwamba unahamasisha kina mama kuweza kujimudu kifedha. Lakini kuna shida ambayo imetokea hasa kule mashinani ambapo kina baba nao wanakuwa kwamba hawakubaliani na kina mama wanapojiweza na wanapojihamasisha kifedha. Nyinyi wenyewe mnawaelimisha kina baba kukubali kwamba sasa mna uwezo wa kifedha na wakashirikiana na nyinyi katika hali ya kujiendeleza kimaisha?
Hilo pia ni changamoto kidogo, lakini kufikia sasa tayari tumefanya mikutano mingi na ambapo tunahusisha kina baba katika hizi fedha za uwezo fund. Tunaruhusu 30% ya kina baba wawe katika hizo pesa, si ati ya kwamba wawe viongozi, lakini ni vizuri ndio ya kwamba wahamasishe kina baba wengine ambao maybe wangekuwa na challenge kwa wake zao ati ya kwamba hizi pesa ziko kwa kina mama, lakini wanaweza elimisha wengine ya kwamba hizi pesa zinatusaidia kama sisi kina baba. Kwa hivyo tunaruhusu katika kikundi 30% ya wanachama inaweza kuwa wazee, lakini hawataingia katika uongozi. Kina mama ndio wanaongoza.
Naam, basi nashukuru sana Mary kwa mchango wako. Msikilizaji, iwapo unafungulia redio yako unasikiliza kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na mada yetu siku ya leo ni siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini ambayo huadhimishwa Oktoba 15 ya kila mwaka, na matangazo haya yata katika muda si mrefu kwa kupitia njia ya redio, lakini tutaendelea katika njia ya mtandao yani internet kwa dakika 30 zijazo. Na kabla ya kufanya hivyo, basi kwenye line ya simu na mchangiaji mada mwingine, Sabetha Mwambenje. Sabetha, ninafahamu kwamba wewe ni mkurugenzi mtendaji wa Covenant Bank na vile vile ni mwanaharakati wa mambo ya kina mama. Wakati ambapo tunamzungumzia mwanamke wa kijijini, mwanamke wa kijijini anazungumziwa sana katika vipengele 17 vya mipango ya maendeleo endelevu hadi kufikia sasa. Je, kuna mafanikio yoyote yaliyopatikana kwa mwanamke wa vijijini kwenye hizi SDGs 17?
Mimi nafikiri hizi SDGs 17 ndio zinatupa mwongozo, lakini pia zimetupa kipimo ili tuweze kujua kama kwa kweli, je, hizi SDGs zimemwadresi mama wa kijijini, na kama zimemlenga huyo mama wa kijijini zimemlenga vipi. Sisi kwa maoni yetu, mimi kwa maoni yangu ni kwamba katika kuangalia malengo ya SDGs, especially kuangalia kwamba zinasaidia katika kumwendeleza kiuchumi na kiafya, tumeparua, inabidi tuende ndani zaidi ili kumwezesha, kwa sababu katika kazi zetu au programu zetu zilikuwa hazimlengi yeye. Kwa mfano Covenant Bank ndio tulianza miaka mitatu iliyopita ili tuweze kuwalenga na kuwahamasisha waweze kuingia katika programu za kuiendeleza kiuchumi.
Na tangu mmeanza programu hizo za kumsaidia mwanamke hasa wa kijijini, je, mmeona mafanikio tangu benki yako ilipoanza mradi huo?
Sana sana tumeona hasa tunaposema tumefanikiwa ni katika kuwahamasisha kuungana na benki, kwa sababu kabla ya hapo wakina mama wa kijiji.
Bibi Sabetha, naomba nikukatize hapo kwanza. Tafadhali endelea kuwepo katika laini ya simu, kwani tunafunga matangazo haya kwa njia ya redio. Lakini kama nilivyokueleza hapo awali, msikilizaji, matangazo haya yanaendelea kusikika kwa njia ya mtandao wa internet www.voiswahili.com. Basi tukutane huko. Nikikuaga katika nusu saa ya kwanza kwa njia ya redio, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Harrison Kamau.
Thank you. ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo ya Live Talk, ikiwa Ijumaa Oktoba 16 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika katika redio shirika za FM na pia kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Habari tulizo kuandalia ni pamoja na watu wasiopungua 30 wamefariki kutokana na mlipuko wa bomu huko kaskazini mashariki mwa Nigeria.
Na katika Live Talk leo tunazungumzia siku ya kimataifa ya mwanamke wa kule vitongojini ama vijijini. Je, wanaharakati wa haki za wanawake wanamueleza vipi mwanamke wa kijijini?
Wakina mama walioko vijijini hawaonekani kwamba yule anafanya hivi. Kipekee wanatuletea pato ambalo linatokana na kilimo, ambalo kwa uchumi wa Tanzania kilimo ni uti wa mgongo.
Basi ungana nasi kwenye matangazo haya, na iwapo unataka kushiriki tupigie simu ukianza na +202 619 3151. Narudia msikilizaji, iwapo unataka kushiriki katika Live Talk dakika chache kutoka hivi sasa, tupigie simu ukianza na +202 619 3151. Na kwa wewe msikilizaji wa Tanzania, unaweza ukapiga moja kwa moja ukitumia 0776149492. Lakini kwanza ni taarifa ya habari inayosoma kwako na Harrison Kamau.
Takriban watu 30 wameuawa kaskazini mashariki mwa Nigeria baada ya mlipuko wa bomu kwenye jimbo la Borno, ambapo ni ngome ya wanamgambo wa Boko Haram. Maafisa wa dharura wa Nigeria wamesema leo kuwa walipuaji wa kujitoa mhanga walijilipua ndani ya msikiti Alhamisi jioni katika mji mkuu wa jimbo hilo la Maiduguri. Shambulizi la pili lilikuwa limepangwa kufanyika baada ya la kwanza kutokea ili kuua watu wengi waliokuwa wamekusanyika kusaidia waathirika wa shambulizi la kwanza. Mashambulizi hayo yalitokea wakati watu wakifanya sala za jioni. Darzeni ya watu pia wamejeruhiwa huku msikiti huu ukiharibiwa vibaya. Hakuna yeyote alidai kuhusika, ingawaje kundi la Boko Haram limetangaza nia yake ya kusimika sheria ya Kiislamu katika jimbo hilo. Shirika la kutetea haki za umiliki wa ardhi la kimataifa limesema Liberia iko kwenye hatari ya kushuhudia mizozo ya kijamii tena iwapo bunge la nchi hiyo halitaidhinisha mswada wa haki za umiliki wa ardhi ulioko mbele yake. Shirika hilo la Rights and Resources Initiative limekamilisha utafiti wake unaoonyesha watu asili na jamii kote duniani wamekoseshwa haki ya umiliki wa ardhi kwa karibu theluthi tatu ya ardhi yao. Shirika hilo limeongeza kusema kuwa kutoheshimu haki za umiliki wa ardhi kwa watu zaidi ya bilioni 1.5 kote ulimwenguni kuna hujumu juhudi za kupambana na njaa na umaskini na pia kuzua mizozo ya kijamii. Mratibu wa shirika hilo Andy White amesema hali ya umiliki wa ardhi nchini Liberia ni hatari, na kuwa serikali inaendelea kuchukua ardhi ya wenyeji na kuipatia makampuni bila idhini ya wenyewe. Maafisa wasiopungua 63 wa ngazi ya juu nchini Kenya wametimuliwa na jopo kazi la kuwachunguza maafisa wa polisi baada ya kupatikana na madai ya rushwa na dosari nyingine katika utekelezaji wa majukumu yao. Mmoja wa maafisa waliofukuzwa ni aliyekuwa msemaji mkuu wa idara ya polisi ya utawala, Masud Mwinyi. Kulingana na mwenyekiti wa jopo kazi hilo, Bwana Johnston Kavulundi, maafisa hao wote 63 wamepatikana na hatia za aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na rushwa na ulanguzi wa binadamu. Wengine wamepatikana na hatia ya ukiukaji wa haki za binadamu, utoaji wa hati bandia, pamoja na stakabadhi nyingine zenye maelezo kuhusu akiba zao za benki. Wengi wao waliopatikana na visa vya rushwa ni polisi wa idara ya traffic. Maafisa hao waliotumuliwa ni miongoni ya maafisa 1345 waliohojiwa na kamati hiyo katika muda wa miezi 14 iliyopita. Bwana Kavulundi amesema kuwa maafisa wengi wa polisi wa vio vya chini wamekuwa wakiwatumia wakuu wao fedha kila siku kupitia mtandao wa pesa wa M-Pesa katika hali isiyoeleweka. Wafanyabiashara katika sekta ya utalii wanaomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi za Magharibi kuipa mapumziko sekta hiyo ya utalii inayotaabika nchini humo. wanaomba kuondolewa gharama za visa na onyo la safari ya DRC, wakihimiza kuwa nchi sio hatari kama inavyodaiwa. Juma hili kampuni ya usafiri imefungua ofisi ya usafiri kwenye uwanja wa ndege wa Goma. Meneja wa usafiri katika kampuni hiyo, Ali Vazil, amesema visa vya kusafiria Kongo inamgharimu mtalii takriban dola 350. Amesema kando na mataifa mengine, Kongo inahitaji watalii kulipia visa mapema kabla ya kupanga safari kutembelea maeneo kama vile mlima Nyiragongo na mbuga ya kitaifa ya Virunga maarufu kwa hifadhi ya nyani wa milimani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, tukiendelea kupata habari tofauti kutoka pembe zote za ulimwengu. Uturuki imesema kuwa imeangusha ndege isiyojulikana na ni ya taifa lipi ambayo ilikuwa imeingia kwenye anga yake karibu na mpaka wake na Syria. Kwenye taarifa iliyotolewa na jeshi la Uturuki, ndege hiyo ilikaidi onyo mara tatu kabla ya ndege za kivita za Uturuki kuiangusha mapema leo. Shirika la habari la Uturuki limesema ndege hiyo isiyokuwa na rubani, yani drone, iliangushwa kilomita 3 ndani ya anga ya Uturuki karibu na mpaka wa Syria. Afisa wa Marekani ambaye hakutajwa amesema kuwa wanaamini ndege hiyo ilikuwa ya Russia, ingawaje wizara ya ulinzi ya Russia imekanusha hayo. Siku zilizopita Uturuki imekuwa ikiangusha ndege za Syria kwa kukaidi sheria za anga katika kipindi cha miaka 4 na nusu ya vita ya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria. Wakati rais wa China Xi Jinping anapojiandaa kuzuru Uingereza wiki ijayo, maafisa wa Beijing na London wanajaribu kuonyesha picha nzuri ya uhusiano na matarajio makubwa kutokana na ziara hiyo. Ushirikiano baina ya mataifa yote mawili umekuwa mgumu kutokana na historia za ukoloni kutoka kwa Uingereza. Katika maandalizi, wachambuzi wa mambo ya China wamesema ziara hiyo itafungua kipindi wanachokiita cha dhahabu, ambapo Uingereza itakuwa kiingilio cha uwekezaji kwenye mataifa ya magharibi. London imeonyesha nia ya dhati kuwa mshirika wa karibu na China barani Ulaya katika miezi ya karibuni. Aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair amesema China, Ufaransa wanaweza kuwa washirika wazuri wa Uingereza katika nishati ya nuclear na Beijing inaweza kusaidia kuendeleza miundombinu ya reli. Waziri wa ulinzi wa China leo ametoa wito wa kulinda amani na udhabiti wa kieneo, lakini akakwepa kuzungumzia swala tata la mizozo ya kieneo wakati Beijing ikiwa mwenyeji wa mkutano wa wakuu wa ulinzi kutoka eneo la kusini mashariki mwa Asia. Viongozi wa China hawatarajii kuangazia hadharani mizozo ya umiliki wa ardhi wakati wa kikao hicho kisicho rasmi cha mawaziri kutoka mataifa 10 yanaounda muungano wa kusini mashariki mwa Asia, yani ASEAN. Mataifa kadhaa ya muungano huo yakiwemo Ufilipino na Vietnam wanazozania eneo la South China Sea na China, lakini Beijing imekuwa ikikwepa kuzungumzia swala hilo kwenye mikutano kama hiyo. Waziri wa ulinzi wa China Chang Wanquan hakulitaja jambo hilo wakati wa ufunguzi wa kongamano hilo, lakini amehimiza mataifa yote kuhusika kuimarisha uhusiano ili kukabiliana na changamoto za kiusalama. Na rais wa Bulgaria Rosen Plevneliev amesema kuwa amesikitishwa na kupigwa risasi kwa mkimbizi kutoka Afghanistan na askari wa kulinda mipaka wa Bulgaria, huku akiongeza kuwa tukio hilo linaonyesha umuhimu wa hatua ya dharura kutoka kwa Umoja wa Ulaya kumaliza mzozo wa wakimbizi ulioko kwa sasa. Plevneliev ameambia wanahabari leo kwamba ameomba Umoja wa Ulaya kuchukua hatua ya pamoja haraka ya kutatua mzozo huo na pia kuwaomba wanaotafuta hifadhi kuheshimu sheria za Bulgaria. Wizara ya mambo ya ndani ya Bulgaria imesema mkimbizi huyo alikuwa miongoni mwa wengine zaidi ya 50 walionekana na wakishika doria Alhamisi karibu na mpaka wake na Uturuki.
Na msikilizaji, karibu katika Live Talk ambapo leo tunazungumzia siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini ambayo huadhimishwa Oktoba 15 kila mwaka. Na kwa mara ya kwanza siku hii iliadhimishwa mwaka 2008. Siku hii ilifikiwa na mkutano wa Umoja wa Mataifa katika maazimio yake ya kipengele cha 62 mkwaju 136, ambapo tarehe 18 Disemba ya mwaka 2007. Kama mnavyofahamu basi, mwanamke ni moja ya kiungo kikubwa katika jamii tunayoishi. Lakini ni kwa nini Oktoba 15 ikapewa jina maalum la mwanamke wa kijijini? Majibu utayapata kutoka kwa washiriki wetu katika Live Talk hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kukuendeshea Live Talk siku ya leo, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na
Harrison Kamau.
Basi nakusii msikilizaji uwe nasi mpaka pale tutakapo kuaga. Ni dakika 30 kupitia matangazo ya redio, na baada ya dakika 30 tutaendelea na Live Talk kupitia mtandao wa internet. Na iwapo unataka kushiriki msikilizaji, basi unaweza ukatupigia simu hapa studio. Nambari ni unaanza na plus 202-619-3151. Na kwa wewe msikilizaji uliyepo Tanzania, pia una fursa ya kutumia nambari nyingine. Unaweza ukatupigia kwa nambari ya 0776149492. Na katika line ya simu hivi sasa ninaye Margaret Ruoi. Yeye ni mwanaharakati wa kina mama kutoka huko nchini Kenya. Karibu sana Margaret.
Asante.
Naam, basi kama tunavyofahamu kwamba sherehe hizi za siku ya mwanamke wa kijijini zilisherekewa jana tarehe 15 ya Oktoba. Hapo nchini Kenya, basi katika eneo lako ama Kenya kwa ujumla, mlisherekea vipi siku hii?
Asante sana madam. Hapa kwetu Kenya mara mingi hatuhusishi katika hizo mikutano sisi wanawake wa mashinani. Sasa sisi huwa hatujulishwi. Lakini tunasikianga kwa matauni ile kubwa kubwa, lakini hapa kwetu mashinani sio rahisi kujulishwa mambo kama hiyo. Mikutano ya wamama sisi huwa tunafanya yetu sisi wenyewe kama wamama wa mashinani.
Asante sana Margaret Ruoi, najua kwamba wewe ni kiongozi wa kina mama mashinani katika ile sub county ya Kabarak kule upande wa county ya Nakuru. Na ningetaka uelezee basi, nyinyi mkiwa kina mama, umesema labda pengine sherehe kama hizi za kimataifa hamkuweza kujua kwamba kulikuwa na sherehe kama hizo. Lakini bado mna mipango na mikakati ya wanawake ambao mmekuwa mkifanya kule mashinani. Je, jambo la mwisho ambalo mlifanya kama wanawake kwa kushirikiana ambalo liliunganisha wanawake wa kule mashambani ni nini?
Sisi wamama kama wa mashinani, sisi huwa tunajiunga kwa sababu wengi wetu ni wale hawafanyi kazi, na wengi wetu ni wale mabwana zao wafanyi kazi. Sasa sisi huwa tunajiunga kama wamama kuendelesha hii mambo inaitwa table banking, na tunafanya magroup ili kusaidiana na wale wengine kulipia watoto school fees. Wengi wetu hawafanyi kazi, wanalima mashamba, na wakati kama huu miaka miwili hatujapata mapato, sisi tuko chini sana kama wamama ambaye wa mashinani, kwa sababu tegemeo letu ni mashambani. Na wakati tunajitahidi sana kufanya mambo ya merry-go-round kama wamama, tunachangiana pesa, tunasaidiana, tunaambiana ya kwamba tusaidiane mashinani kuinuana, kusaidiana manyumbani, kusaidia watoto ya wale wengine wanyonge, kujiunga na vikundi, kuwa pamoja. Na huwa tunatembea karibu kaunti yote yetu ya Nakuru.
Nashukuru sana Margaret. Basi kabla ya kusonga mbele, naomba tafadhali zima redio iliyo karibu na wewe hapo, kwani kuna mwangwi. Unapozungumza wewe tunakusikia sauti yako ikisikika wakati huo katika redio. Unaweza ukafanya hivyo kabla tujasonga mbele tafadhali? Nashukuru sana. Basi kama ulivyoeleza kwamba mwanamke ana mchango mkubwa sana katika masuala ya kila siku ya maisha ya binadamu. Na ndivyo hivyo inavyofahamika, mwanamke wa kijijini ni mchapakazi. Kwa njia moja au nyingine, je, mchango wake unamnufaisha vipi kwenye pato la taifa?
Manufaisho ya sisi wanawake wa mashinani, tunakuwa na shida sana.
kama hii pesa ambayo zinasemekana zinaletwa na serikali, Weso Fund, Women Enterprise Fund, haitufikii na njia mzuri kwa sababu tunapewa condition kali. Na wengi hawana zile vitu ambayo wameitishwa ya kusema ya kwamba ukichukua hii pesa utatoa hii, utafanya hivi. Wengi wetu hawafikii. So wengi wetu sisi wa mama wa mashinani tunaishi na shida sana. Ni kwa sababu kuna wengi hawezi kufikia hizo condition ambayo tumepewa. Lakini kuna wale wanaweza na kuna wale wawezi. Sasa wengi wetu sisi wa mashinani, wengi wetu ni wale wawezi, hata washughulike na hiyo mambo, wanafanya tu mambo yao ya kujisaidia mashinani kila wakati, inini ya kila siku, kama kujitafutia vibarua, wengine kwenda masokoni kuuza hizo maboga, wengine kwenda tu kusungusha manguo huko kijijini, wengine wanafanya kazi kidogo, kupika chakula, kupelekea watu ya mijengo. Sisi watu ya chini, kwa sababu nadili na watu ya chini sana.
Nashukuru, basi endelea kuwepo katika line ya simu. Vile vile tunaambiwa kwenye line ya simu kuna msikilizaji Amiani wa nchini Kenya. Karibu Amiani, utupe maoni yako kuhusiana na mada yetu ya leo ya siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini. Amiani, unanisikia?
Nafikiri vile huyo mama anasema, wale wa mama wengi ambao wanapatikana mashinani hawahusishwi sana kwa hizi sherehe za kina mama. Na nafikiri ni vizuri serikali wakati mwingine ikiwa sherehe kama hizo zitakuweko, wale wa mama mashinani, hawa mama ndio wengi zaidi, hasa wale wako mashambani na wale wanashughulikia watoto na vitu vingine. Nafikiri hawa wangelipatiwa kipaumbele kwanza. Lakini kule mjini labda ndio wale wako kule wanajua sherehe kama hizi zinafanywa namna gani. Itakuwa vizuri kama labda wamama watahamasishwa kuanzia kwa county. County, alafu wakuje kwa sub county, alafu kila mama ambaye yuko mashinani aelezewe. Alafu pia wale wamama wako mashinani, nafikiri hawa ndio wengi ile nimesema, na ingelikuwa vizuri kuwe na kongamano kabla hata siku ya hiyo sherehe, tuseme kama tarehe 15. Nafikiri hayo ndio maoni yangu.
Nashukuru sana Amiani kwa mchango wako, na naomba usiondoke. Kwanza nikupongeze kwa kuweza kushiriki katika kipindi hiki ambacho tunazungumzia masuala ya kina mama. Na nikiangalia upande mwingine, ukiwa wewe ni mwanamume na pengine ni baba, unafikiri kwamba mwanamume ana mchango gani katika kumnyenyua mwanamke wa kijijini kuondokana na maisha ya umasikini, ujinga pamoja na njaa?
Okay, asante sana tena. Nafikiri kama mwanaume na baba pia, ingelikuwa vizuri kuhamasisha mama wale tunaishi nao vijijini kuanzia kwa mke wangu hapa nyumbani. Alafu labda tutaenda kwa sub location, alafu location, alafu tuambie umuhimu wa kina mama. Tunasema hivi kwa sababu wamama wengi kusema kweli hapa Kenya wako vijijini. Wale wako mjini tuseme ni wachache, lakini wengi ambao wanahitaji usaidizi, wengi wao zaidi wako mashinani. Kama baba na mwanaume, mimi ningelipenda labda kuanzia kwa kata ndogo, alafu naenda kwa location vile nimesema, alafu labda county, wakihamasishwa na waambiwe na umuhimu wa kina mama, na wakati wa kusherehekea itakuwa ni vizuri. Unajua, tukielimisha kina mama, tumeelimisha jamii nzima. Kwa mfano kama siku ya kina mama ikifanyika na wamama wengi hawashiriki, itaonekana kuwa ni bure. Kwa hivyo jamii kwa ujumla, jamii kubwa haitakuwa na maana, kwa sababu wale wachache ndio wanajua kile kitu kinaendelea na wale wengi wametengwa. Nafikiri ni hivyo.
Nashukuru sana Amiani kwa mchango uliotupatia katika kipindi hiki chetu cha leo. Na endelea kusikiliza matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mahala popote pale ulipo, unaweza kutusikiliza kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voiswahili.com. Basi tunaendelea na mada yetu hii ya leo ambayo ni siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini ambayo husherekewa Oktoba 15 ya kila mwaka. Naelekea kwako Harrison.
Kwa upande mwingine naelezewa kwenye simu tunaye Mary Kamangu. Mary Kamangu ambaye ni kiongozi wa kina mama.
Tafadhali Harrison nakukatiza. Pengine msikilizaji ambaye tuko naye hivi sasa, Mary angeweza
kupunguza kidogo sauti ya redio. Maana tunakusikia kwa upande mwingine. Upunguze sauti ya redio ama ukaondoka kidogo mbali na redio yako ili tukaweza kuendelea.
Mary Kamangu, upo na sisi, unatusikia vizuri?
Nasikia kabisa.
Ondoka kidogo kando na redio yako Mary Kamangu, na kukaribisha kwenye live talk. Nikijua kwamba wewe ni mkuu ama ni kiongozi wa wanawake katika eneo bunge la Rongai uko Nakuru, na ninajua mara nyingi wewe umekuwa ukitangamana na kina mama katika shughuli za uongozi. Na labda pengine ningekueleza tu uniambie mambo hasa kidogo, udokeze ni shughuli zipi mnazofanya na kina mama na mipango ipi mnayofanya kule mashinani na kina mama.
Asante sana, nimeshukuru. Na sisi tunafanya kazi nyingi na kina mama. Sana sana tunafanya table banking, ambayo ni banki ambayo ni ya mashinani. Na pia mimi ni kiongozi, mimi ndiye mwenyekiti wa fedha za Uwezo Fund ambazo zimeletwa na serikali ya Jubilee katika Rongai constituency. Na tunafanya kazi nyingi, tumeweza kuelimisha kina mama kuhusu mambo ya kuomba mkopo, na mkopo ambao kama ni wa Uwezo Fund, kina Women Enterprise Fund, ambao unasaidia kina mama sana katika miradi ambao wako nayo, especially au wamama wa mashinani, wamama ambao hawajui mambo ya benki, kina benki hizi kukuu, lakini tunawasomesha kuhusu kuweka pesa zao katika vikundi, na pia wanakopeshana wao wenyewe, inatoa faida ambao hiyo faida inawasaidia. Na hapo ndipo serikali iliingilia na ikaweza kuwapatia hizi pesa za Uwezo Fund ambazo hazina interest hata kidogo. Na pia wanapewa muda wa miezi 6 kabla waanze kulipa. Kwa hivyo hizo pesa zinawasaidia katika miradi yao. Wakati wanaziweka katika table banking, wakiweza zizalisha na maybe na interest ambao ni yao 10% ama 5%, katika miezi 6 watakuwa wamepata pesa nyingi. Almost kiwango ya ile pesa ambao walikuwa wamepewa itakuwa imerudi. Alafu pia wanaanza kurudisha kidogo kidogo katika installments za mwaka moja mpaka miaka miwili bila interest.
Nashukuru sana Mary kwa kutupa taarifa hizo za msaada wa benki yenu kwa kina mama. Lakini umezungumzia wanawake kwa jumla. Hebu tuangalie mwanamke huyu wa kijijini. Kupitia benki yako, mnamsaidia vipi mwanamke huyu wa kijijini kujikomboa na umasikini pamoja na njaa katika eneo aliloko?
Okay, mwanamke huyu wa kijijini sana sana ndiye huwa tunatumia katika hizi benki za mikononi, hizi benki za mezani. Kwa sababu hizi benki si ati anaenda pahali, wanakutana katika nyumba zao. Tunaweza kuwasomesha kuhusu vile wanavyoweza kufuga kama ni kuku za kienyeji, vile wanavyoweza ku add value, ya kwamba badala ya kuuza mayai, badala ya kuuza yai hilo katika shilingi 10, unaweza kufanya kuku watamie na uuze huyo kifaranga katika shilingi 90 baada ya siku 21, ambao haikugharimu pesa nyingi. Pia tunawasaidia katika kujua ya kwamba sio lazima ati waende katika merry-go-round ambao ulikuwa mtindo wao wa zamani, ambao kina mama walikuwa wanazungusha pesa, unapewa pesa mwezi huu, unagojea zingine baada ya mwaka mmoja. Kwa sababu walikuwa wanazungusha pesa, wanapeana maybe blanketi, sukari na nini, hiyo inaisha, unabaki kulipa. Lakini wakati tunawasomesha katika hii benki, kila mtu anakuja anaweka kama ni shilingi 100, kama ni shilingi 200, kila mtu katika share zake, na pia anaweza toka hapo na pesa kidogo ambayo itaweza kumsaidia hata kumaliza umaskini. Akichukua hizo pesa anakaa nazo kwa mwezi mzima. Hiyo mwezi anaweza nunua kifaranga, anaweza fanya kidogo, na hizo pesa zitakuwa zinamzalia. Na wakati anapoziweka katika hii benki yetu, hiyo mazao yenye inapatikana unapata kama dividends mwisho wa mwaka.
Eh, Asanti sana Mary, lakini kuna kitu ningekuuliza. Umesema vizuri kabisa kwamba mnahamasisha kina mama kuweza kujimudu kifedha. Lakini kuna shida ambayo imetokea hasa kule mashinani ambapo kina baba nao wanakuwa kwamba hawakubaliani na kina mama wanapojiweza na wanapojihamasisha kifedha. Nyinyi wenyewe mnaoelimisha kina baba kukubali kwamba sasa mna uwezo wa kifedha na wakashirikiana na nyinyi katika hali ya kujiendeleza kimaisha?
Hilo pia ni changamoto kidogo, lakini kufikia sasa tayari tumefanya mikutano mingi na ambapo tunahusisha kina baba katika hizi fedha za Uwezo Fund. Tunaruhusu 30% ya kina baba wawe katika hizo pesa, si ati ya kwamba wawe viongozi, lakini ni vizuri ndio ya kwamba wahamasishe kina baba wengine ambao maybe wangekuwa na challenge kwa wake zao, ati ya kwamba hizi pesa ziko kwa kina mama, lakini wanaweza elimisha wengine ya kwamba hizi pesa zinatusaidia kama sisi kina baba. Kwa hivyo tunaruhusu katika kikundi 30% ya wanachama inaweza kuwa wazee, lakini hawataingia katika uongozi. Kina mama ndio wanaongoza.
Naam, basi nashukuru sana Mary kwa mchango wako. Msikilizaji, iwapo unafungulia redio yako unasikiliza kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na mada yetu siku ya leo ni siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini ambayo huadhimishwa Oktoba 15 ya kila mwaka, na matangazo haya yata katika muda si mrefu kwa kupitia njia ya redio, lakini tutaendelea katika njia ya mtandao, yani internet, kwa dakika 30 zijazo. Na kabla ya kufanya hivyo, basi kwenye line ya simu na mchangiaji mada mwingine, Sabetha Mwambenje. Sabetha, ninafahamu kwamba wewe ni mkurugenzi mtendaji wa Covenant Bank na vile vile ni mwanaharakati wa mambo ya kina mama. Wakati ambapo tunamzungumzia mwanamke wa kijijini, mwanamke wa kijijini anazungumziwa sana katika vipengele 17 vya mipango ya maendeleo endelevu hadi kufikia sasa. Je, kuna mafanikio yoyote yaliyopatikana kwa mwanamke wa vijijini kwenye hizi SDGs 17?
Mimi nafikiri hizi SDGs 17 ndio zinatupa mwongozo, lakini pia zimetupa kipimo ili tuweze kujua kama kwa kweli, je, hizi SDGs zimemwadresi mama wa kijijini, na kama zimemlenga huyo mama wa kijijini zimemlenga vipi. Sisi kwa maoni yetu, mimi kwa maoni yangu ni kwamba katika kuangalia malengo ya SDGs, especially kuangalia kwamba zinasaidia katika kumuendeleza kiuchumi na kiafya, tumeparua, inabidi tuende ndani zaidi ili kumwezesha, kwa sababu katika kazi zetu au program zetu zilikuwa hazimlengi yeye. Kwa mfano Covenant Bank ndio tulianza miaka mitatu iliyopita ili tuweze kuwalenga na kuwahamasisha waweze kuingia katika program za kujiendeleza kiuchumi.
Na tangu mmeanza programu hizo za kumsaidia mwanamke hasa wa kijijini, je, mmeona mafanikio tangu benki yako ilipoanza mradi huo?
Sana sana tumeona hasa tunaposema tumefanikiwa ni katika kuwahamasisha kuungana na benki, kwa sababu kabla ya hapo wakina mama wa kijiji.
Bibi Sabetha, naomba nikukatize hapo kwanza. Tafadhali endelea kuwepo katika laini ya simu, kwani tunafunga matangazo haya kwa njia ya redio. Lakini kama nilivyokueleza hapo awali, msikilizaji, matangazo haya yanaendelea kusikika kwa njia ya mtandao wa internet www.voiswahili.com. Basi tukutane huko. Nikikuaga katika nusu saa ya kwanza kwa njia ya redio, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Harrison Kamau. We'll be right back.